errepaso kritikoari irekiko diogu tartea datozen minutuetan aurreratu dugun bezala asteotan jasotako gertaeren inguruan pixkat ausnartzeko tartea ere hartuko dugulako Maite Zabaltzarekin. Telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Maite, arratsaldeon, ze moduz?
Arratsaldeon, ongi dazuek.
Ondo, gu ere, ostirala eta ja asteburua datorrenean ere lasaitzen gara. Ez da, beti ostiraletan hitz egiten dugunez, bueno, egun lasaia izaten da.
Egun polita da,
hori da. Hori da. Bueno, basiko gara, Maite, azken asteotan jasetako kontuen inguruan hitz egiten, eta lehenik eta behin Iruñara begira jarriko gara, izan ere, ba bueno, bertan izandako LGTBI jardunaldien inguruan hitz egingo dugu.
Bai, badakit daudu ala joera Iruñara begira jartzeko, baina hemen bizi naiz, ez du remedia.
Hori da.
Bai, duela 50 urte estatu mailan ospatzen diren LGTBI jardunaldiak, aurten Iruñan izan dute topaleku, eta ez da kasualitatea, Iruñak izan dut, mugimendu intensua horren inguruan, frankismo ostean jaiotzen LGTBI mugimendu oso fuerte bat, talka egiten zuena, Nafarroan opusek toki asko hartu duela, botere asko badaukala zuritzarrozta bendik ere, baina izan duela bendik gehiago, orduan talka egiten zuen mugimendu honek oso gizarte kontserbadore batekin. Zentzu horretan oso mugimendu transformadorea eta potente izan zen, oso ideologia zetokoa eta bar, oso transformatzailea zentzu horretan. Baina laizter ohartu zen jabetu ziren, lara esatu dute beraiek, aktivismoarekin bakarrik, bizualizazioa lortzen zela, aldarrikapenak plazaratzen zirela, baina errepresio sexuala, sexismo, matismo, homofobia, eta barreko maila horrekin behar zela beste zerbitzu mota bat, zela horrekin nahikoa. Eta askatasun ez dituzteko traba asko zirela, eta orduan, zerbait profesionalago bat behar zutera, ez? Orduan, laro gara markada, antziren egameko militante batzuk, Holandara, zepertan batzuan programa bat, instituzio guabestuta eta arreta eskaintzen zuena bertakoei, beharrazpenei, eta ikasetzen modelo, eta, bueltatu ziren eta Katalingune irekizuten, oraingo proiektuaren astapena edo izango zena. Eta segituan jarri zenen ja martxan babes instituzionale osteko dirua eta bar, baina garai onak ez ziren orduan eta txuten lortu. Orduan, arazoak izan zituzten ekonomikoak bat izan eta itxiro izan zuten, eta gobernu aldaketarekin ostirriketu bat ikusi zuten, eta sartu zuten berri duen muturra, eta dengo bai lortu, eta gaur egun, errealitate bat dira, arrotu eta Katalingune irunen, ez? Eta, Europa mailan oso hiri gutxik daukate arreta integralerako zerbitzu publikoak, arrotu da Iruña mailakoa, eta Katalingune gehiago zentratzen da mekazalide moan ebilitik kanpo eman daitekeen problematika espezifikoetara. Bai banakakoa, bai kolektiboa, ez? Donor joan daiteke, irakaslea naiz, eta joan daiteke horra, klasean suertatu zaidelako, arratzu bat, edo joan daiteke, ez dudalako nire buna arantzen, edo bai, edo zaitasun agurritu bala, edo zeneut, oso integralazen zurretan. Eta hori, eta iruñan izan dira, eta oso, potenteak horrekoan irakusten genituen ere, haien ondorioak, hain bat dira, ez, azpimarratzen zuten, zerbitzu publikoan beharra, hori bueltan mateko, homofobia, eta eskatasun zuzuaren falta oso errotu dagoelako. Eta azpimarratzen zuten ere, aurreko espiralean, zenegoan, egiten genuen gauza bat, ez, violentzia entra genero, hau da, genero berdinen arteko bikotetan ematen den violentzia hori, ez, egiten genuen. Azkenengoan ere, baduela, emakumeen kontrako violentziak bizibilitate geroztan gehiago lortzen ari du, orduan, arriskua dago, orain hau mai gainean jartzen baldin bada, bai, izkoteko itxatzea horren beldurrorekin planteatzen zuten, baina, tratatzearen beharrare aldarrikatzen zuten.
Aipatu bezala, Maite, beraz, ez da kasualitatea, Iruñan egin izan jardunaldi hauek, tradizioari begiratuta ero, historiari begiratuta behintzat, mugimendua duela askotik, aipatu duzun bezala datorrelako, eta beste leku askotan, baina aurrera pausu gehiago eman direlako Iruñan bertan, ez da?
Bai, ala, da niko horatzu dut, adibidez, hori gobernan lakitan egin dutaltzean, egin zuten lehenengo tariko gauza, eta izan zen autobus geltokitzarran, irinen autobus geltokitzarrako komunetan, garai batean, askatasun sexualatzuten beste eredu horiek, gehi desnianak edo zein transsexualak edo, bertan katzen zirelako, harrema sexualak edo, dela delakora, ez? Horren, han jarrituten plaka bat, beregin omenez, garai batean izkutatu behar zirelako, eta hori zelako. Tardun, horrek markatu zuen pixka bat ere, ez da, ematen du gauzak aldatuko direla ikutu zintan.
Aldaketaren gobernuak egindako pausuekin ere, ba, bueno, nabaritzen da, bueno, badagoela mugimendua hor ere, eta aurrera jarraitzeko, eta pauso berriak aurrera eramateko, ba, bueno, behintzat asmoa badagoela, eta horrela xe adierazi dute ere, ba, bueno, hainbesterako polemika sortu duen ba, bueno, hezkuntza proiektu batekin ere, eskola erekin, ze lotura zuzena ere badu orain hitz egiten egon garenarekin.
Bai, hala da, gainera pentsatzekoa da, aurrekoan entzuten dino, bera, bai, violentzia de genero, bai, aurrekoa santurtzen gertatutako arekin eta bat, bai. Pentsatzekoa da, edo nore gongo dela desiatzen errotik hau guztia aldatzeko, ez? Eta eskola, hori da. Hain zuzen ere, hori da beren asmoa, ezkideta programa integral bat ezartzea. Bai, esan.
Bota, Maite, segi.
Bai, nik ez, irakurri dut paperean eta hezkuntza naritzen garenok badakigu zerrezkoa daukagun paperaren gainean zerbait idazten dena oso polita geratzen delako eta gero praktika jarri behar da. Baina honetan oso itxura ona dauka, zerbait desberdina proposatzen du, eta gainera ez dagoen batetik besterako zerbait, baizik eta modu progresiboan, orain pilotajean daude, datorren kurtsoan beste ikastetxe batzuk hartuko dira, bueno, fase ezberdin, hiru eremuetan ere planteatzen da, familien eremua, hori, bueno, irakasleen eremua formakuntza, hori argi dago, ezinbestekoa dela. Familien eremua, delikatuena nola baite izan daitekena, baina horre ere eskaintzen dira implikazio maila ezberdinak. Egongo da aukera gurasoek bere esperientziak elkartrukatzeko eta iritziak elkartrukatzeko, edo bakarrik formakuntza jasotzeko, edo bakarrik jasotzeko egiten ari denaren informazio. Zena, horre ere implikazio maila ezberdinak respetatuko dira. Eta hirugarrenik eta benetako protagonistak dago direnak, musikasiak, ez? Eta horien gandago aldeketarako azia. Hor dago gaukoa, ez? Gaur egun edonon eta edonola jasotzen dituzten eredu horiei nolabait alternatiba bat eskaini, ez? Bere osotasunean geratzeko eta aukera izan dezaten pertsona irekiak izateko, zabala, kanistasunarekin eroso sentitzeko, eta nik uste tortik etorriko dela, ez, aldaketarik handiera.
Aipatu duzu Aipatu duzu Maite, hasieran ba bueno, paperean idatzetakoa oso polita geratu daitekeela, baina bueno, honek ba bueno, dinamika honek beintzat edo proiektu honek ba bueno, itxura badaukala ere praktikan fruituak eman ditzakelako. Agian horregatik da ere kontrakotasuna adierazten duen hainbeste eta hainbeste jenderen ba bueno, hainbeste iritzi eta kontrakotasun atera izan honen aurrean.
Ba, nik uste dut baiet, nik uste dut ikusi dutela zerako programo bat dela, eta gainera jaso ditunak nolabaiteko rekonozimenduak, eta bai, batzuk itzuki dira, beste batzuk arrazoi politikoak tarteko, bai. Eta beste lehen zango antzala, opusok hemen indarrazia dauka, eta oraindik ere baitugu eskola segregatuak, eta bueno, badaude faktore asko, baina zalentzak gabe zutzen zuna bat delakoan nago. Deporatzen izkieten gauzak dira nagusiki, dira asko, eta ikan da edomen asan dituzten gauza guztiak, baina nagusiki bi aurren intimitaterako eskubidea aurratzen zutela, eta guztiak irakurri duen titular terrorifiko hori ez, zuen barko zile deporatzen zutena joku erotikoak egitera behartuko zutela umeak. Hori alde batetik eta bestetik familien sinismen askatasuna urratzen dela, ez? Ba, nik uste dut hor garbi izan behar dugula, aurren intimitatea respetatzearen oso aldekoa naiz, eta, por supuesto, familia sinismen askatasuna elbai. Baina honek ez dut alkarik egiten nien dikin era horrekin, hau da, aurren intimitatea ez da inolaz ere bortxatuko, eta familia sinismen ari daukienez, ez dut uste dagoenik familia sinesten duenik desigualdadean, violentzian, eta bat. Hau da, ezkidetza programa bat, erakutsiko zailena eta bazterik ustekorik norberan sinesmenarekin, baizik eta elkarra bizitzenekin, bakearekin, eta berdintasunarekin, eta askatasunarekin orgun da, nik uste dute gehiagizkoa izan dela, eta bueno, hendik emango ditu bolta, honek.
Bai, seguruenik, soka luzea ekarriko duen kontu bat, programa bat bada eskola erena. Oraingoz behintzat, horrelaxe daude kontuak, aldeko iritziak, kontrako iritziak, baina, bueno, programak praktikara eramaterako orduan, oinarriak badituela aipatu duzu, beraz, aurrera atera daitekeen kontu bat badela eskola programarena, itxura behintzat, ona duelako, ikusiko dugun, itzeingo dugu hemendik aurrera ere, nola errotzen den ere eskoletan. Bestelako kontu batzuetan ere pasako gara, Maite, joan den astean edo orain dela bi aste okerrezpanago atera zen albiste, ba bueno, nahiko garrantzitsu bat, pisu handiko albiste atera zen, bateragune auziari dagokiona, epaia atera zen, eta horrek ere zalaparta sortu du, ezta?
Ba bai, ara, eta, bueno, ez da izunetak egirri luzatuko, ze asko itzen da
bai.
Eta izan du bere komentu, baina bai, lehen duela peskate onera karri, bat ez ere, batzik, bueno, eta, berizan ez da lehenengo aldia, Europatik arrazoia, estatu espainelari nola bete zigorra jartzen diotela, eta nik uste oso larria dela batez ere, alde batetik ez dutelako jasoko inungoko konpensaziorik, hau da argi dago ez dutela epai justu bat izan, eta ez dute horrekin sei urte bat dituzte gaztena, eta hori beretan gogorra da, eta bueno, horrekin geratzen dira. Eta gero bestetik, aurrekoan gara nuzo tirakutzen duela kronologia bat, batera gundu kasuaren kronologia luze bat, zenbat emegitezen bat eskaera abokatuek ez dakizien rekurso gora dela eta guztiei ez berapen txiki bat penan emantzieten momentu batean, baina denari ez orduan ikustut, honek kontraste handia egiten duela orain entzun dugun epaiarekin, eske benetan zer gertatzen da Espainiar justiziarekin, ez? Behin da berriz, ez etoetan bakarrik hori, baizik eta gizartean zenolako mugimenduak egon ziren. Horretu behar dugu, kartzelara joan zirela, bakerako proposamen bat kaderatzeagatik. Gerora, ezkera bertzalearen barruan eta euskal gizarterako, eragin handia eta definitiboa izan duela bakerako. Orduan ikusten benetan larria izan dela, gertatzen dena da, esaten den bezala, bueno, pues hori, horrekin geratzen gara arrazoiarekin, ez? Eta gutxi, baina eta asko ere.
Arrazoiarekin geratzen gara, baina espetxe urteak inorke ez dizkie kenduko eta horrek ez dauka atzera bueltarik, ez da. Hemendik aurrerako epaiketetan edo etorri daitezken epaiketetan markatu dezake honek aurrekari bat?
Bastakit, beira, iestu nalim badizut nik horrekin, Europan diozo.
Bai, Europan.
Izaskubideen, bai, pues, nik izan ditut, nik uzat gora beratxuko dela, nik uzat hor ere eta agian demokratikoagoa izan Espainia justizia baino baditula ere bere horrekak mantendu behar. Eta ez da gogoratu behar ditugu beste batzutan Estatu Espainiari arrazoia eman diola oso muturreko gauzetan.
Bai,
gizasku bidak urratzen ziren bestien betetan. Orduan, ni konfiantza hondurik ditauka, eta gila da, ikustuk, egiten duela horrekak mantendu, abisuak ematen dizkio gobernuari edo justiziari, baina gero ere arropa gordetzen ditu. Orduan izan daiteke baietz, baina nik uste dut zingarela ere zoritzarrez da egitidat. Bide hori beti jorratu behar dugu, bai, justizia baten aurrean beti jorratu behar dugu, baina erantzuna eta beti ez dakit. Nikor, zarantzatu.
Kasu honek ere Maite, Espainiar estatuko eta komila artean esango dut demokrazian, demokraziaren erakusgarri ere bada, ezta? Kasu honek Europatik zigorra etorri behar izatea konturatzeko zein den errealitatea edo zein den benetan gertatutako epaia.
Nik uste dut hor, argi dago da, Espainian demokraziaren ahulezia, demokrazia esaten albazai, ez da? Eta nik uste dut Europan horretaz oso konstiente direla, beste maila batzuetan badulako, herrialde. Eta abisuak ba, baina horretan, lehen esan dugun bezala, horretan geratuko direnez, nik uste dut ezinbestekoa dela gizartea mobilizatzea. Hori dagokien, ez da nik uste demokrazian sakontzen jarraitzeko behar handia nagoela. Eta gara bakarrik euskaldunak, hori kusietu katalanak, Eskozian, Irlandan, eta bueno, baditugu herrialde batzuk ari direla galdeketen inguruan sekulako horrera pausoak ematen. Orduan, horregatik jarri ditut ere igande horretako kontsultan Gipuzkoako zenbait herritan emango bidenak, ba, besterik garen, bere garaian hemen gure eskulago sortu zen demokrazia ez da horri neurri batean beste bat arrazoien artean ere, baina aurre egiteko eta bueno, gora berekin, baina azitzen joan den edo azten joan den zerbait da, beraz horren beharra argi dago. Eta bueno, ikusi dugu ganderetarako kontsultetan ere egongo direla nazioarteko begiraleak, jendera mugimendua, Kataluniakoa eta barra estatutua. Orduan, bueno, pues ez gaudela bakarrik, Europa badagola mugimendu bat, demokrazia sakontzen jarraitzeko ideia horretan dagoena, eta bueno, ez dut publikoa dela.
Herri honetan, herri honetan Maite, ba bueno, gizartea mobilizatzearen kontua ere aipatu duzu. Herri honetan gizartea askotan mobilizatu izan da eta horrelaxe ere jarraitzen du demokrazian sakontzeko, aipatu bezala, gure esku dago antolatutako herri galdeketa, orain arte antolatutako herri galdeketa guztiak eta igande honetan ere izango direnak, eta Maite gainera, berezia bada igande hontakoa, izan ere lehenengo aldia izango da hiriburu batean galdeketa egingo dena, Donostien bertan egingo delako, eta aipatu bezala nazioarteko begiraleak egongo dira eta bermeak bai informatikoak eta bai begiralen aldekoak hortxe egongo dira.
Hori da, tamik uste dut horrek ere adierazten duela hoaztela poliki-poliki guk ere gure gauzetan sakontzera zai dut. Hiri batean egiteak ekartzen dituen zailtasun logistikoei aurre egiteko gaitasun esan dugu orain, nazioarteko begiraleen babesa izan dugu aurretik ere, baina bueno, beste modu batean izan dugu orain, orduan horrek zen dugu hoaztela, espaloiak egotzen zentzu horretan, eta saretzen ere beste batzuekin, da nik uste dut benetan garrantzitsua dela, nora bide horretan jarraitzea.
Aipatzen zuten antolatzaileek gure esku dagoko bozera maileek ere duela urte gutxi duela urte gutxi sortutako mugimendu batek, ez erabakitzaren eskubidearen aldeko mugimendu horrek ez zuela pentsatzen agian, hain denbora gutxian puntu honetaraino iritsiko ginela eta hiriburu batean galdeketa egiteko gaitasuna izango zuela herri honek, ikusten dugu baietz orain ikusi beharko da parte hartzea, emaitzak eta dena delakoa, baina praktika bera aurrera eramatea ez da gutxi prozesu guzti honetan.
Hori da, eta zuk esan duzun bezala ikusiko ditugu, maita maile ikustot, honek erantzun da dinola behar bati. Behar hori dozteguen, nik betizuten dut, demokrazia asmatu zutenean, bakarrik aberatzek eta gizonek gozkatu zutaketen, gero, guzton guzti, gero, makum, esan nahi dut, demokraziaren kontzeptu horretan sakontzen jarretu behar dugula argi dago. Hai, eta nik ustot, galdeketak direla, urrengo pausa oskalo, mendik 50 urtetara, zein izango den pausa honen. Ikusten dut oraingo honetan garbi dagoela behar hori dagoela eta horregatik gure esku dago eta herri honek egin duen bide hori.
Hortxe igande hontako galdeketak ere gogoraraziko dugu gure esku dagok ere azken egunetan behin baino gehiagotan esan duen bezala galdeketak egingo diren herritar guztiak parte hartzera eta bozka ematera ere deitu dituztela, bozka aurreratua ere badagoela dagoeneko martxan duela aste batzuetatik, beraz aukera hortxe dagoela, hitz egingo dugu aurrerago ere galdeketa hauek ematen dutenaren inguruan. Maite, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken edo hementxe amaituko dugun gaurko errepaso kritikoa?
Neregatik ementxe, bestela txapa hondia sentuko ditut.
Bueno, ikutu ditugu nahiko gai, ez dira gutxi izan ere, azkeneko asteetan izan ditugunak, beraz ementxe amaituko dugu. Maite Zabaltza, eskerrik asko, bi aste barru, barkatu hilabete barru egongo gara, beraz bitartean handi bili.
Aste buru hor.
Berdin, agur, rekorarte.
Agur.